22. Almar surrenders his life, takes number 27. Manastambhanimitanam
Janmadhinam Samantata Sarva Shreya Pratipanam Hantamuhye Namatpara. Mana, lažnega ugleda. Stamba, zaradi te predrznosti. Nimitanam, kateri so vzroki? Janma adinam, kot je rojstvo v visoki družini. Samantata, vse skupaj. Sarva Shreya, za najvišjo korist življenja. Pratipanam, ki so ovire. Hanta, tudi. Muhyet, postane zbegan. Na, ne. Matparaha, moj čisti bhakta. Prvotni komentar njegova božanska milost Tejsi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Čeprav so aristokratsko rojstvo in druga podobna bogatstva ovira za napredovanje v danem služenju, ker so vzrok za lažni prestiž in ponos, ta bogatstva nikoli ne motijo čistega bhakte vsevišnje božanske osebnosti. Bhakte, kot je naprimer Dhruva Maharaj, ki je dobil neomejeno materialno bogatstvo, imajo posebno usmiljenje vsevišnje božanske osebnosti. Nekoč je Kuvera želel dati Dhruva Maharaju blagoslov, a čeprav bi ga Dhruva Maharaj lahko prosil za kakršnokoli materialno razkošje, je namesto tega prosil Kuvero, naj nadaljuje svojo predano služenje vsevišnje božanske osebnosti. Ko je bhakta ustrajen neomajno svojemu danem služenju, ni treba, da bi mu Gospod oduzel materialno bogatstvo. Najvišja božanska osebnost nikoli ne vzame materialnega obilja, doseženega zaradi danega služenja, čeprav včasih vzame bogatstvo, doseženo s pobožnimi dejavnostmi. To počne zato, da bi bhakte naredil neponosne, ali pa zato, da bi jih postavil boljši položaj v danega služenja. Če bhakta namen temu, da pride ga, vendar se ne odreče svojega družinskega življenja ali materialnega bogatstva, da bi ga vzel za služenje Gospodu, mu Gospod zagotovo vzame materialno bogatstvo in ga postavi in ga ponovno vzpostavi v danem služenju. Tako se čisti bhakta popolnoma posveti širino zavesti Krišne.
Although aristocratic birth and other such opulences are impediments to advance in devotional service, because they are causes of false prestige and pride, these opulences never disturb a pure devotee of the Supreme Personality of God.
Sarasvati Deve, Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adeshatarini. V petem poglavju udanega nektarne instrukcije Rupa Goswami nas opozarja, da lahko, da moramo diskriminirati, na katerem stopnju danega služenja so drugi in mi. In on pravi, zato, da bi lahko pravilno delovali v ljubezenskih izmenjavah. Večina ljudi se nauči diskriminacije, ne kako izmenjavati ljubezen, ampak kako napraviti odločitve, ki bodo v prid njim. Zato Rupa Goswami razlaga, da obstada 6 izmenjav ljubezni, in to je, da dajemo darila, sprejemamo darila, da odpiramo, razkrivamo svoj um, in zaupno izprašujemo, da dajemo prasadam in sprejemamo s prasadam. To je šest izmenjav ljubezni, ki jih bakte izvaja med seboj. In potem pravi Krišnetja Sagirita Manasa Drieta Tichet Pranatibhishcha Bhajantami Sham Shrushaya Vigyam Ananyavane Sangalabdhya. V umu bi morali spoštovati tistega, ki poje sveto ime. Morali bi izkazati spoštovanje tistemu, ki je sprejel dikšo in obožuje božanstvo. Ja. Služiti bi vam morali tistega, ki je napreden v čistem oddanem služenju in njegovo srce je čisto, ne želi kritizirati druge, čisto kritiziranje drugih. In na koncu Prabhupada piše, da moramo mi vedeti, kdo je Kanishtadikari, kdo je Madhyamadikari in kdo je Uttamadikari. Torej, to ni tako lahko. Torej, ta diskriminacija ni tako lahka. Kanishtadikari, na primer. Včasih mi mislimo, ti si samo Kanishtadikari. Kako nizko. Ne se dotikati moje sence, ti si samo Kanishtadikari. Ampak, najviše Kanishtadikari so štiri komare. Mogoče lahko rečete, vi ste na nivoju štirih komar, samo na nivoju štirih komar. To bi bilo žalitve štirim komaram. Štiri komare so osobene duše. Na Vajkuni so najvišji brahmane. In še vedno se smatra za Kanishtadikarije. Mogoče zdaj, vsaj naše štiri komare, ko so odšli na Vajkunto, in srečali gospoda Narajana, so mogoče postali čisti bakte, ampak predtem so bili impersonalisti. Ampak čisti brahmane. Razumeli so Brahman. In še vedno se smatra kot Kanishtadikarije. Kaj se mislimo, kaj to pomeni za nas? Mi se smatramo tukaj samo da se izognemo biti v stresu. Ja, mislimo, da je cela materialna narava zelo kruta in nas je postavila stres. Ne, ampak mi smo sami sebe postavili pod stres, nas je v stres. In mi mislimo seveda, da smo nedolžne žrtve. Z drugimi besedami. No, od drugih smo se naučili, kako sebe postaviti v stresno situacijo, ali pa da se odrešimo. To je od nas odvisno, od koga želimo mi poslušati in se družiti z njim. Ampak Šrila Rupa Gosvami pravi, mi moramo videti vsaj, kaj je Madhyamadikari, kakšne so karakteristike Madhyamadikari, da lahko razumemo. To je tisti, ki je pravzaprav odrešen materialne koncepcije življenja. Ampak Madhyamadikari ne moremo razumeti delovanja čistega bakte, šele ko pridemo do Uttamadikari, ko je nekdo zaljubljen v Krišno, potem vemo vse. In potem lahko razumemo, kot Krišna pravi, da lahko vstopimo v skrivnost njegovega razumevanja. Mi moramo videti, kdo je na katerem nivoju in istočasno ne smemo biti kritični. Mi moramo biti moramo spoštovati zaradi bhakti. Naš proces je, da razvijemo vsaj spoštovanje in pa seveda tudi ljubezen. Če mi diskriminiramo brez spoštovanja, oziroma da potem je to materialno. To je nekaj, kar je na materialnem nivoju. Materialno pomeni, da to iz zavisti delamo, z zavisti. Ljudje mislijo, da so boljši od drugih, slabši od drugih, ampak to je vse zaradi zavisti. Tisti, ki mislijo, da so slabši, jaz mislim, mi skratka mislimo, da smo boljši. Tisti, ki so više od nas, pa mislimo, prosim, pridi na nižji nivo, zato da boš lahko, skratka, na koncu, to je vse zavist. brez kakršnega koli spoštovanja oziroma ali želje po služenju. In če mi lahko pravilno diskriminiramo, potem bomo točno vedeli, na katerem nivoju smo mi. Če vidimo pravilni luč vse druge ljudi, potem bomo dobili idejo, na katerem nivoju v danem služenju je kdorkoli. Ampak Šri Višnja Čakravarti Thakur v Madhure Kandambini, on nam je dal cel proces, kako analizirati proces, ki nam ga je dal Rupa Goswami v Nektar Devoci Adav Shraddha, Tata Sadhusanga, Tata Bhajana Kriya. Anartan Vritisat, Tata Nishta Ruchi Sata,
Tata Prema, Pragut, Madhurvare, Bhavakrama.
Na začetku mi dobimo nekaj okusa, nekaj vere. To je Shraddha. Potem se družimo z baktami. In to mi počnemo tukaj. Družimo se z baktami in mi se pravzaprav poskušamo naučiti, kaj je to proces bakti. In da se vključimo v bhajano krijo. Ker mi nismo stanovitni, v danem da bi, želimo biti stanovitni. Aništa ta začne se z Utsahamai, to pomeni, da smo ponosni ali kakorkoli že delamo, mi mislimo, da smo kar napredni, da smo kar vzvišeni, to je problem. Šri Višnja Čakravarti Thakur, ki ga da, je tako kot šolarček, fant v šoli, ki se je naučil abecedo, zdaj pa misli, da bo hodi na okrog, govori ABC, ampak misli pa, da je doktoriral. Entuzijazem je potreben, ampak ne smemo biti ponosni zaradi tega. In realizacije, ki jih dobimo po nekem času, ko vidimo, da dejansko nismo Božji dar Hare Krishna gibanju, včasih smo entuzijastični, včasih smo depresivni, včasih zelo si želimo napraviti neko službo in izvajati sadano, v nekem trenutku pa smo popolnoma, pa nas to ne zanima oziroma imamo težave s tem. Mislimo, da je problem v danem služenju, da sem, to je tako kot žvečilni gumi. Zdaj sem ga prežvečil nekaj časa in ves sladkor sem nekako prežvečil, zdaj pa moram to svojo dano služenje izpljuniti ven, ni več zanimivo. In vidim, če bom najdel kaj drugega, na kaj lahko prežvečim. Ampak problem ni v danem služenju, problem je v naši zavesti, v našem odnosu, glede na dano služenje. Mi smo lahko zelo ekspertni v službi, ampak naš odnos do tega je ni pravi. Nimamo pravi odnos do te stvari, ki počnemo do danega služenja. Naslednja stopna je Ganatarala. To pomeni, da naslednja stopna je da smo mi na trenutke zelo entuzijastični, na trenutke pa zelo, zelo potrti oziroma nezainteresirani. Tako, na primer, mantramo na džapo in borimo se proti apatiji, proti zaspanosti. Vishaya Sangara, to pomeni, da delujemo, ne vemo, ali naj se poročim in imam družino in uživam ta materialni svet. In kasneje, ko bom star, potem se bom odrekel vsemu temu. Ali naj se že zdaj odrečem vsemu in grem v Vrindavan in tako je posvetim življenje 100% Krišni. Ampak če grem tja, v Vrindavan, potem bom mislil na dano služenje in če bom opekal, maybe, mogoče se moram poročiti in moja žena in otroci bo šli v Vrindavan. Jaz ne želim zbrati denar sam, mogoče bolje, da se poročim in da se potem skupaj, da žena skolektira denar, da bom šli lahko v Vrindavan. Ampak mogoče se ne bo žena strinjala, tako da... mogoče še žena ne bo strinjala, tako da mogoče to ni pravi način, skratka, stalno razmišljanje o čutnem uživanju. To je, ne gre za to, da smo zdaj 30, 40, 50 ali 100 let v gibanju in da gremo skozi te stvari, ampak vprašanje je samo, koliko časa smo mi porabili v tej stopni, v tej zavesti. In še ko bomo šli preko te, potem bomo videli nas višjo zavesti in potem bomo že praktično odrešeni. Ampak mi napredujemo, ne vidimo, kaj mi podcenjujemo ali pa precenjujemo našo realnost, to moramo biti pazljivi. Naslednja stopnja je Juda Vikalpa. Nekdo se bori proti čutnemu uživanju, drugi pa je pravi, odrekel se bom vsemu. Ampak ker zelo, zelo lahko se navežem, zdaj bom pa zdaj se bom vsemu odpovedal. Najkadaši bom popolnoma pustil. In ko vsi okrog mene jejo, potem si mislimo, kakšni čutni uživalci. Samo po moji milosti se družim s temi čutnimi uživalci. A, vidiš, lega, on je najkadaši, kakšen čukaj, o moj bog, kakšen čutni uživalec, on je najkadaši. Upam, da ga bojo Jemadute zagrabile ta trenutek. In kaj se zgodi? Potem, seveda, ker stalno razmišlja o čutnem uživanju, tudi on začne slejko prej čutno uživati in pade na nivo čutnega uživanja. To je vse, kar razmišlja, tako kot je Prabhupada, so enkrat vprašali v Los Angelesu. Hollywood Boulevard je nek prostor, mesto in tam je bil nek človek, na eni strani mu je pisalo, vsi bote šli v pekel, skesajte se, Jezus je edina pot. In bakte so vprašali, bakte, kaj se bo zgodilo s tem gospodom, ki stalno govori, šli boste v pekel in Prabhupada ti rekel, kaj, če že skozi govori, šli boste v pekel, verjetno bo šel v pekel. Če skozi govori, da gremo v pekel, potem bo šel verjetno v pekel. Kot neka zgodba, ko je nek bil brahmana izvajal svojo sadano zelo pozorno, bil zelo reguliran, ampak bil je zavisten na prostitutko, ker je stalno videl, kako stranke prihajajo v njeno hišo in mislil se je, stalno razmišlja o prostitutki, kako bo šlo v pekel, prostitutka in ta prostitutka na drugi strani pa razmišljala, joj, kako sem grešna, želim si, da bi lahko služila tega brahmana, da bi postala bakta, tako kot je ta brahmana in stalno razmišljala o tem čiste, o tem brahmani na drugi strani. In ko je prišel trenutek smrti, ona je odšla nazaj v duhovni svet. On pa je odšel v peko, ker je mislil na prostitutko. Torej, mi se moramo odreči, ampak potem, ko mi končno, ko razmišljamo o tem mojem nevezanosti, odrekanju, bolje, da reguliram svoje duhovno življenje. Naj zdaj mantram svoje kroge, bo boljše, naj zdaj bolj zgodaj ustajam, naj zdaj sodelujem na programih, najbolj verem, skratka, nekdo stalno planira, preko celega dneva planira, ampak ne more v bistvu, ampak skratka, če se trudimo v tej smeri, potem bomo prišli do stopne Tarangarangini, to je naslednja stopna. Tarangarangini. Ko nekdo pravzaprav postane stanoviten, pride na programe, mantra, kroge, sledi principe, Skratka, ima nekaj, Ratima kar počne, ampak potem pa bakta misli, o, on je velik bakta, on je poblaščen bakta, on je najvišji bakta, drug, on je Maha Bhagavata. To se zdaj drugi misli o njem. In kaj on misli, o, pa res, sem res velik bakta. In ker ga drugi tako v bistvu stalno slavijo, potem začne razmišljati, o, življenje je dobro v Hare Krishna gibanju. Vse je super v Hare Krishna gibanju. Ampak problem je, da Krishna, ki je prišel do te stopne, je rekel, bolje, da mu vse vzamem. Če ne bo ostal na tem nivoju za še celo življenje, bolje, nič ne bo z njegovim duhovnim napredkom naprej. Torej, to je bakta. Posebno milostan do svojega bakte, potem vse odzamem. Bolje, da duhovno napredujem, da in potem poskušamo mantrati brez žalitev, da nivoju ništa in anarta ne vriti. Želimo iti preko teh anarta, nivoja anarta ne vriti. In slabo pa je, če še vedno ohranjamo svoje materialne navezanosti, kljub temu, da smo že toliko slišali o tem. Zato Krišna enostavno vzame takemu bakti obilje in potem tak bakta še bolj resno vzame v dano služenje in na koncu doseže cilj življenja. Zato, da bi se temu izognili, moramo biti usluženi v pridiganje. Zato, ker ko smo mi vključeni v pridigarsko gibanje, bomo vedno dobili povratno informacijo dejansko, na kateri stopni smo. Ljudje, ki niso zavestni Krišne, nas ne bojo mislili nas, kako smo vzvišene duše. Če delujemo z baktami, potem si mislimo, o, ti si velik bakta, naj te služim. Ko pa delujete z nebaktami, si mislijo, pa kdo si ti, ti si najnižji med ljudmi. Nimaš ne obilja, nisi znan, ti praktično nimaš ničesar, ti si popolna zguba. To si mislijo tisti, ki... In tako bakta postane ponižen, ko sliši take, in to je dobro. Zelo redko gremo ven na ulico in ljudje se ne bodo zvrstili in začeli imati knjige od nas. To se redko zgodi, oziroma... Ali pa, če greste na ulico in začnete peti sveto ime in ne bo se zgodilo, da celo mesto poje z nami in pleše. To se še ne bo zgodilo. Zato je pridiganje pomembno, da nas drži v pravi, da vemo, na kakšnem nivoju smo. In ko smo popolnoma vključeni v pridigarsko gibanje, ko pravilno uporabljamo vse obilje, nam bo Krišna dal vedno več in več, ker bo videl, da pravilno uporabljamo te stvari. Ampak ne preveč teh stvari, zato ker Krišna ve, da bi jih napačno uporabili, če bi jih bilo preveč. Tako da Krišna da ravno toliko, kot je potrebno, zato da delimo knjige, da imamo temple in kaj se zgodi. In ko očarja odide, potem bakte postanejo leni, mislijo, da so podedovali to, vsa ta obilja. In potem Krišna vse to... in potem Krišna vse vzame. Ker Krišna ne zanima, koliko obilja imamo, eksternega obilja. Ne ga zanima bolj, koliko smo mi zavestni Krišne. On nam bo dal tudi temu primerno potem obilje ali ne. Kako resni smo, da uporabimo stvari v Krišnovi službi. In takoj, ko postanemo ponosni, takoj, ko mislimo, da neke stvari pripadajo nam, da si zaslužimo te stvari, potem bo Krišna vse vzel. In tako, ko si mi zaželimo služiti Krišne, vključiti v pridigarsko gibanje, potem nam bo Krišna dal stvari, da bomo to lahko počeli. Včasih rečemo, če gremo ven, nam bo Krišna dal vse, kar potrebujemo. Zdaj pa pravimo, če bomo imeli vse, kar potrebujemo, potem bomo šli ven na ulico. Nekako smo obrnili stvari v drug... Kakšno vprašanje?
I was wondering if these stages of devotional service you're talking about can be somewhat mixed or
Ali so mešane te stopnje danega služenja? Vse je mešano, da. Nekako... Včasih so ljudje ostanejo nekje v guni, materialni guni. Včasih gremo še v istem dnevu od pekla do... od pekla do nebes in nazaj. To je aništita bhajana krija, to je v bistvu... Ampak to nam pomaga... To nas preprečuje, da bi postali preveč ponosni. In pomaga nam, da vidimo, da imamo še veliko poti za prehoditi. Torej, mi moramo dobiti okus oziroma višjo zavest, da bomo lahko spustili nižjo zavest. Drugače nikoli ne bomo razumeli, da smo, če ne bomo razumeli tega, ne bomo vedeli, da smo zdaj na višji stopni zavesti. Torej, vse je lepo. Krišna je popoln organizator.
Bali Maharaj had to wait for to take the position of Indra.
Zakaj Bali Maharaj mora...
Yes, why he had to wait for...
Very good position.
Zakaj, vprašanje je, zakaj mora Bali Maharaj čakati, da pride na pozicijo Indre? Zakaj toliko časa čaka? In Maharaj je rekel, ker je to zelo vredna pozicija in se splača čakati. Ampak on je želel postati Indra, dobiti. On, Bali Maharaj se je boril dolgo časa, zato, da so osvojili planet in potem je prišel Krišna in ga prevaral. Torej, če vi imate željo, če imate željo, močno željo, potem je bo Krišna izpolnil. Drugače, kako boste šli nazaj v duhovni svet? Šli boste v Vrindavan in mislili, jo, jaz si želim postati Indra. Krišna je torej Krišna je poskrbil, da je srce popolnoma očiščeno. Tako kot Dhruva Maharaj, ki je dobil Dhruva Loko. Večjo kot gospod Brahma. Ampak niti ni želel, ampak Krišna mu je dal vseeno. Zato, ker si Krišna mu je izpolnil željo, ki si jo je želel prej, na začetku. Odkot pride kontrola uma, kako lahko kontroliramo, pride od predaje, od poslušanja, če mi poslušamo dovolj, če poslušamo vse več in več, potem Krišna vidi, ta Krišna želi spoznati kaj, govorim, želi izvedeti kaj. Zato Krišna v našem srcu pomaga, on je tisti, ki nam pomaga. In ko mi poslušamo Krišnovo navodilo in ko jih sledimo, potem je Krišna zadovoljen in on se nam odkrije, da nam inteligenco, kako napredovati, tako da dobimo njegovo milost. In njegova milost je, naše srce se prečisti in naš um je vse bolj zanima to, da bi se spominjali Krišna. Kaj pa ta želja po kontroliranju? Vsak doma želja po kontroliranju. Mi bi morali kontrolirati Krišna. Ja, bhakti želijo kontrolirati Krišna, zato ker želijo zadovoljiti Krišna. Ne želijo zaradi sebe, ampak zato, da bi zadovoljili Krišna. Radharani se... Včasih Radharani znamirjena, ker Krišna ni tam. Ampak to je samo zato, ker Krišna... razburi se zato, ker ve, da Krišna ni srečen. Ona želi organizirati stvari tako, da bo Krišna srečen. Skratka, na nivoju Tarangarangini Bhakta sledi, zelo Tarangarangini sledi vsa pravila, ampak kaj se zgodi? A ker dobi toliko obili, ker mu Krišna da toliko obile, potem se na njih naveže. Skratka, na tem nivoju lahko misli Bhakta na mnogo, mnogo različnih stvari. In ko misli, da je napreden, ali je to vzrok za njegov padec? Če sledi vse, in če misli, ampak misli, da je napreden, mu Krišna pomaga. Če je nekdo res navezen, če nekdo želi vedno več in več prestiža od materialnega obilja sledilcev, potem pride do stopnje Ainanda Tanujakin Karam. Misli, da je samo atom pri Krišnovih stopalih. In Krišna bo storil nekaj, da pomaga. Krišna ne želi, da nekdo ostane na tem nivoju, zato bo pomagal. Na ta način. Skratka, zgodba o Brahmani in prostitutki. Kako lahko Brahmana, ki je lahko sledil vse, zato ker je bil zavisten, in kako lahko prostitutka, ki ni sledila ničesar, gre v zato ker je glavni cilj zavest, stopne zavesti. Duša je transcendentalna. In če duša ve, da je služba Krišne, potem napreduje. Če pa misli, da je Bog, potem gre v peklo. Šrila Prabhupad piše o Bhagavatamu. Včasih smo prisiljeni zaradi okoliščin, da upravljamo poklic, ki nas ne zanima. Ampak če smo iskreni in vključeni v dano služenje, v ljubezensko služenje Krišne, potem bomo tudi v danem služenju napredovali. Čeprav ta poklic ni tako zaželen za nas. V Krišnem času so bile prav tako prostitutke, ampak so bile Krišnove bhakte. Mogoče lahko imamo tak poklic, ampak še vedno smo bhakte. Po drugi strani pa vemo, da je ogromno zavistnih brahman bilo, širingi, skratka, veliko zavisti med brahmanami je na drugi strani prisotnih. A lot of questions.
Four questions from internet.
Okay. The first one is still going to answer.
Da so štiri komari so kaništa dikari.
My question is what is this means that kanishta dikari also can be guru, not only guru, he can have a whole sampradaya.
Well, of course the four kumari eventually.
Ali ima lahko kanishta dikari torej, ali lahko guru nima celo sampradajo? No, štiri komare so potem postali čisti bakte in ko so šli na Vajkunto in videli, kako gospoda Narajano. Predno so šli na Vajkunto, niso bili čisti bakte. Torej štiri... Skratka, bili so kaništa dekari, predno so šli na Vajkunto, potem ko so videli gospoda Narajano, potem so se prečistili. Ali lahko kaništa dikari guru? Seveda Prabhupada piše v nektar instrukciji. Pravi, da lahko
so the disciples of
Kanishta
can reach only up to Kanishta.
No.
Torej, tisti, ki so učenci Kanishta adikari učitelja, on jih lahko dvigne do njihovega nivoja razumevanja, ampak lahko jih usmeri, da vzamejo zavetje tistih, ki so bolj napredni od njega. In v naši družbi mi vsi ponavljamo besede Šrila Prabhupade, Uttama Adhikarija, in mi v bistvu je Prabhupada tisti, ki in kdorkoli sprejme vodstvo, potem bodo dobili koristi, ki jih je dal Prabhupada in ne samo duhovnega učitelja. Skratka, v naši družbi mi je Prabhupada Uttama Adhikari in vsi učenci, vseh učiteljev, če sledijo iskreno, pridejo na ta nivo. Avadhuta Raj sprašuje.
Because of devotional service, although he sometimes takes away opulence achieved by pious activities.
Se pravi, Krišna nikoli ne vzame obilje, ki smo ga dobili zaradi danega služenja, lahko pa vzame obilje, ki smo ga zaradi kakšne religioznosti ali kaj. Krišna da materialno obilje, zato da ga bakta lahko uporabi v danem služenju. Ampak včasih, kot na primer v primeru Arjune, ko je Arjuna Krišna je vzel sposobnost Gandiva Loka Arjuni zato, ampak ampak skratka, da pa obilje oziroma za to, da se lahko bakta vključi v vdano služenje.
We are the body of bliss and knowledge. We are, the soul is, his body is made out of bliss and knowledge eternally. So how can, you can't give up your spiritual body. That's not, that's who you are.
Okay, then is another devotee, Bhakti Yoga.
Tilburg.
Yeah. He is asking Hare Krishna Maharaj, how come Krishna takes away opulence and the benediction?
Kako lahko Krishna vzame obilje kot da je to blagoslov?
As a benediction to devotees who couldn't make it their lifetime.
That's called the consolation prize. It's not the best prize, it's the consolation prize. If one is not so serious about devotion,
če mi nismo tako resni v danem služenju, prapunja kritam lokam muša. Gehe yoga brašto bijajate, aha. Najboljše je, če se rodimo v družini Bhakt. In da, tako, da se tako vključimo v dano služenje. Če pa ste vključeni v ne tako resno v dano služenje, potem se rodite v družini bogatašev in na začetku življenja boste imeli težave, ampak upajte lahko, da se boste vključili v dano služenje. Drugače pa, če se rodite v revni družini, pa se boste spet morali truditi za ekonomski razvoj, tako ljudje, ki so se rodili v Ameriki, izgleda bogati državi. Ampak so morali upravljati tudi po dve službi, zato ni časa za vdano služenje. Bolje, da se rodite v družini bogatašev, tako da imate čas za vdano služenje. Ampak nažalost, ko se ljudje rodijo v Kaljugi v taki družini, potem to priložnost ne izkoristijo pravilno, oziroma jo zapravijo za čutno uživanje, namesto pa, da bi napredovali v danem služenju. To ne gre, to ni avtomatski proces. Krišna je malo bolj inteligenten. Skratka, ta proces ni avtomatski, ne gre, da Krišna je malo bolj inteligenten kot to, lahko se v naslednjo življenje rodite, v brahmanski družini, lahko se rodite kot žival ali tako naprej, samo zato, da boste duhovno napredovali. Skratka, vprašanje, ki je v Madure Kadambini? Vishvana Chakravarti Thakur Madure Kadambini, tam so te stvari opisane. In Šrila Bhaktivinoda Thakur Nama Chintamani, tudi neke stvari. Harinam Chintamani. In če berete Prabhupadove knjige, potem boste prav tako našli te stvari. Jai.